tekonivelleikkauksia peräti 25 000. Ja lumipyry vaikeuttaa liikennettä tänään suuressa osassa maata.
Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Julkinen sektori ja palveluala käyvät neuvotteluja uusista työehtosopimuksista. Samalla ilmapiiriä kiristää aktiivimallin vastustajien huominen lakkoilu. Näitä pohditaan lähetyksen aluksi. Aamun lehtien jälkeen asiaa presidentti-instituutiosta. Tänäänhän vietetään presidentin virkaanastujaisia kello 12 eteenpäin. Tšekissäkin on valittu presidentti. Siellä EU-kriittinen ja Venäjä-myönteinen nykyinen presidentti sai jatkokauden. Tšekki on myös yksi Visegrad-maista, jotka aiheuttavat harmaita hiuksia EU:ssa. Millainen on näiden kapinavaltioiden voima unionin sisällä ja keitä uusia on liittymässä joukkoon? Lopuksi selaillaan saksalaislehtiä, jotka kirjoittavat muun muassa lisääntyneestä antisemitismistä ja lakoista sielläkin. Tervetuloa seuraan. Aloitetaan työmarkkinoiden neuvottelutilanteesta. Kuun vaihteessa eli viime yönä yli miljoonan julkisella sektorilla ja palvelualoilla työskentelevien ihmisten työehtosopimukset päättyivät. Meneillään olevissa neuvotteluissa ei ole syntynyt sopua ja edelleen yritetään myös löytää ratkaisua rahoitusalan pitkään jatkuneeseen kiistaan. Yliopistolehtori Markku Sippola Tampereen yliopistosta, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Millaiselta teistä tämä neuvottelutilanne näyttää?
No, mitä tässä olen seurannut nyt jonkun verran, niin tämä saattaa näyttää erikoiselta, koska siis pitkän palkkamaltin jälkeen työntekijäpuoli haluaa saada osansa talouskasvusta. Ja tässä nyt on taustalla se tilanne, että EK yksipuolisesti sanotu irti keskusjärjestötason sopimisesta tässä viime vuonna, toissa vuonna. Ja nyt ehkä haetaan uutta mallia, uutta uraa tämmöiselle kahdenkeskiselle liittotason sopimiselle. En näkisi kuitenkaan vielä, että tilanne on kiristynyt tai kiristymässä, että näyttää siltä, että jotakin TESAja on tulossa ennemmin tai myöhemmin.
Niin, näissä neuvotteluissa hiertää muun muassa kikyyn liittyvät lomarahaleikkaukset, joihin halutaan kompensaatiota. Markku Sippola, millaista lopputulosta ennakoitte näille pienpalkkaisille naisvaltaisille alueille?
Ehkä hieman tiukalta näyttää, että no, lomarahaleikkaukset tosiaan siellä hiertää. Mä luulen, että se on semmoinen asia, josta he haluavat nimenomaan, joihin haluavat kompensaatiota. Mutta mitä mä oon nähnyt nyt noita syntyneitä sopimuksia, niin ne on aika tiukasti pysynyt näissä palkankorotuksissa, mitä teknologiateollisuus viime syksynä asetti, jota käytetään sitten tavallaan myöskin työnantajapuoli käyttää muilla aloilla tämmöisenä mittarina. Eli he haluaisivat kyllä tämän lomarahan leikkaukset pois päiväjärjestyksestä, mutta en tiedä, mikä on lopputulos nyt tällä hetkellä.
Huominen on lakkojen ja mielenosoituksen päivä, vastustetaan tätä työttömien aktiivimallia, niin millainen vaikutus tällä kuohunnalla aktiivimallin ympärillä on neuvotteluille?
Ei varmasti paranna yhtään, että se vähän sellainen huono momentum, kun hallitus haluaa parantaa sitä työllisyysastetta tällä omalla aktiivimallillaan ilmeisestikin. Mutta sitten tämä momentum on sellainen, että kun tässä on jo valmiina vastakkainasettelua työnantajaleirin ja ammattiyhdistysten välillä, niin sitten tulee taas tämmöinen vastakkainasettelu hallituksen ja ammattiyhdistysten välillä, että heikoin mahdollinen tilanne nyt on olemassa tältä osin. Eli nämä kaksi asiaa nyt, vaikka niiden ei tarvitse välttämättä liittyä toisiinsa, niin ne tulee huonontamaan toistensa edellytyksiä ratketa.
Yliopistonlehtori Markku Sippola, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Järjestöjohtaja Niina Koivuniemi palvelualojen ammattiliitosta PAMista, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tuossa tutkija totesi, että heikoin mahdollinen tilanne neuvotteluille nyt, kun aktiivimalli kiristää ilmapiiriä. PAMillakin on neuvottelut kesken ja te siellä pöydissä istutte, niin onko näin?
No me ollaan mukana aktiivimallissa, mutta tätä on yritetty vähän sekoittaa, että meidän omia tätä neuvotteluja ja aktiivimallia, kun ne ei nyt liity toisiinsa oikeastaan ollenkaan. Että meillä on kehotettu porukkaa menemään mielenilmaukseen eikä lakkoon ja meillä on omat neuvottelut päällä. Että kyllä tässä nyt niin kuin vähän härdelliä on joka suunnalta, että jos olisi itse niin kuin ajatellut toista ajankohtaa, mutta kun ei sitä nyt voi ajatella, niin se voisi aktiivimalli olisi voinut tulla vähän eri kohtaan kuin nyt.
Mutta se ei siellä takaraivossa jyskytä.
Ei jyskytä, eli tässä kun on syytetty, että AY-liike nyt niin kuin käyttää valtaansa niin kuin tätä aktiivimallia ja oikeasti vastustetaan, niin kyllä vastustetaan. Että meillä on tällä hetkellä neuvottelut ja ne ei liity millään lailla tähän, että me emme mene torille sitä varten, että me vauhditettaisiin omia neuvotteluja, vaan meillä on siihen ihan sitten muut konstit, jos niitä tarvitaan.
Kolmessa pöydässä siellä neuvottelut meneillään.
Tai itse asiassa useammassakin pöydässä, mutta
isoimmassa.
Pääpöydät on kolme isompi pöydä.
Eli kiinteistöhuolto, hotelli ja ravintoala ja kaupan ala.
Kyllä.
Missä vaiheessa? Mitkä ovat sopimisen näkymät?
No meillähän päättyi kaikki nämä työehtosopimukset eilen. Ja meillä oli hallinto eilen koolla, mutta ei me sieltä tulosta saatu. Että me ollaan tällä hetkellä sopimuksettomassa tilassa. Ja voisi sanoa näin, että yhdessä pöydässä edetään tosi hyvin, yhdessä keskinkertaisessa ja yhdessä ei edetä ollenkaan.
Saako pöydillä vielä nimet?
Et saa.
Okei, no katsotaan sitten perästä kuuluu. Ja otetaan mukaan toisetkin studiovieraat. Erikoistutkija Tapio Bergholm SAK:sta ja politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala Ilta-Sanomista. Hyvää huomenta molemmille.
Oikein hyvää huomenta.
Erikoistutkija Tapio Bergholm. Lakko on suunnattu hallitusta vastaan, siis tämä huominen lakko, joka liittyy aktiivimalliin. Ja miksi juuri nyt tämä poliittinen lakko?
Ajankohta varmaan johtuu siitä, että tässä joulun lomien aikana on ikään kuin paine kasvanut, raivo noussut tai pettymys tullut pintaan. Tämä keskustelu vauhdittui Teollisuusliiton valtuuston ensimmäisessä kokouksessa ja sitä kautta tämä voi olla, että Teollisuusliiton elimen nimi saattaa olla edustajisto. Mä en ole ihan vielä tästä uuden järjestön rakenteesta täysin perillä, mutta joka tapauksessa mulla on se näkemys, että tässä ollaan nyt siinä tilanteessa, että kun on nielty kiky, kun on työajan pidennyksiä, nollapalkkasopimuksia ja on ollut isoja työttömyysturvan leikkauksia, niin jossain vaiheessa kuppi menee nurin, jossain vaiheessa sanotaan jo riittää.
Onko nyt helpompi lakkoilla?
Tietysti myös tilanne on se, että itsetunto, itsevarmuus työntekijöillä saattaa olla vahvempi tällä hetkellä, kun työnantajilla ei ole samaa korttia kuin 2014-2015, että kun työnantajat itse rupeavat huutamaan työvoimapulaa, niin voi olla, että palkkatyöntekijöiden itsetuntokin lähtee nousemaan.
Entä Timo Haapala, seuraat työmarkkinoita ja politiikkaa läheltä. Yhdytkö esimerkiksi sinisten Sampo Terhon näkemykseen, että demarit aloittivat pitkän vaalikampanjan vai mikä on nyt lakkoilun syy?
Joo, mä katsoin ja luin se Sampo Terhon bloginkin tältä osin. Tähän Terhon ajatuksiin ei ole vaikea olla yhtymättä, että kyseessähän on poliittinen lakko, jossa niin kuin SDP ja SAK menevät veljenkät. Tätä ajankohtaa on ihmetys siinä mielessä, että päätökset ja SAK jäi sivuun tästä ja päätökset tehtiin eduskunnassa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on hyväksynyt näin, eli tämän, ja sitten tullaan tähän, ymmärrän tämän tuohtumuksen, mutta niin kyllä tässä oli aika myöhään herätty tämä kansalaisaloite, tuli niin tietenkin tähän potkimaan tätä, nyt hoksattiin paikka, mutta sikäli kun oikein ymmärsin, niin demarit kyllä toivovat Teollisuusliittoa etunenässä, mutta myötenkin SAK:ta mukaan jo syksyllä, mutta ilmeisesti siellä ei ollut vastakaikua, mutta nyt sitä sitten rupesi löytymään, mutta näin, sanoisinko näin, että jonkun aikaa näitä politiikan rientoja seuranneena, niin näinhän tässä käy aina. Nyt vaan aloitettiin vaalikampanja vuotta ennen vaaleja, että SAK ja SDP lyövät aina veljen kättä vaalien alla, vaikka muuta väitetään. Sanon vielä tässä, että Jutta Urpilainen, kun hänet valittiin puheenjohtajaksi, hän on hyvä esimerkki, niin hän irtaantui SAK:sta, mutta sitten hänet talutettiin kyllä kiltisti takaisin SAK-helmoihin, kun ongelmia tuli. Ja tästä kai tässä on kysymys.
Tavio Päriholm.
No tämähän on erittäin hauskaa huumoria monessa mielessä. Ja
mutta voiko se olla tottakin?
No ei, koska 1920-1930-luvulla toimittajat ja poliittiset toimijat nimittivät kaikki työtaistelut kommunistien karvaisen käden aikaansaannokseksi ja kuviteltiin, että työläiset ja ammattiyhdistysliike olisi jonkun puolueen, varsinkin vielä Moskovasta toimivan puolueen taskussa. On turha kuvitella, että Teollisuusliitto ottaisi ohjeita miltään puolueelta. Se on aivan päivän selvää, että Teollisuusliitto on aivan toisen niin kuin iso organisaatio ja heillä on oma tahto ja oma se että jos olisi ollut joku SDP:n ohje, niin miksi sitten muka syksyllä ei tapahtunut mitään? Miten jotenkin tällaisella 4-6 kuukauden viipeellä yhtäkkiä poliittinen tahtotila syntyisi? Tämä on ihan, sanoisinko hyvin kummallista. Itse olen työmarkkinoita ja puolueita lukenut heidän pöytäkirjoja ja nähnyt, että miten vaikeata ja olematonta se yhteistyö
jos
kuitenkin
se on. Poliittista juonittelua.
Niin katso, kun tämä edellinen puhuja on tietenkin SAK:ssa töissä, kannattaa muistaa, mutta minähän sanoin, että en mä puhunut mistään ohjeista. Eihän siitä ole kysymys, mutta sanotaanko, että nöyrä pyyntö on varmaan esitä.
Entä Niina Koivuniemi?
No tämä on nyt kaikki höpö, että mun mielestä tässä pitäisi oikeasti keskittyä siihen työttömään ja siihen ihmiseen, jota tässä puolustetaan. Mä satun tietämään, että tämä, joka tämän alulle pani, että nyt tarvii tehdä jotain Teollisuusliitossa, oli muuten vassari. Niin sieltä oikeasti lähti, niin kuin, että hei, nyt meidän pitää tehdä jotakin. Mehän ollaan tehty samaan aikaan mukana, ollaan oltu tässä vetoomuksessa. Mä tiedän itse, mä istun meidän johtoryhmässä, ei ole todellakaan kysymys mistään muusta kuin sitä työttömästä ihmisestä, että nyt yritetään puhua maailmanlopusta ja kaaoksesta ja poliittisesta pelistä ja vaalista, kun oikeasti tässä on kysymys siitä, että työtöntä ihmistä kyykytetään.
Ja mitä tällä lakolla nyt sitten loppujen lopuksi muutetaan, Niina Koivuniemi?
No, tällä lakolla yritetään nyt sillä lailla kunnolla osoittaa mieltä ja näyttää se voima, että me puolustetaan, joka ikinen työntekijä voi joutua työttömäksi, ja me puolustetaan nyt niitä työttömiä ihmisiä, ja meillähän on mahdollisuus kansalaisaloitteessa, oli 135 000 nimeä, ja meillä on mahdollisuus uudestaan, tämä voidaan vielä kumota.
Simo Happ.
Joo, mä vaan tässä huomaan, kun mä oon tässä keskellä. Niin kuin varmaan journalistille kuuluukin olla, että molemmilla puolilla pöytää on SAK:n edustaja. PAM kuuluu liittona SAK:hon ja historian tutkija on SAK:n suorilla palkkalistoilla. Mutta huomautan tässä nyt, että heitetäänpä laajemmalle tämä keskustelu. Eli mennään muihin keskusjärjestöihin. Akavahan nyt sanoi ilman muuta itsensä irti tästä, mutta niinpä sanoi STTK:kin. Ja STTK:ssa oli henki nimenomaan, että he ei voi lähteä tähän, koska tämä on liian poliittinen. Siis lakkohan ylipäätään poliittinen. Kaikkihan sanovat siitä. Eli siis sanotaan, että vaikutetaan poliittisesti. Tämä poliittisuus on mennyt, totta kai työttömiä asemasta puhutaan, mitäänhän ei saisi tehdä, mutta STTK:ssa henki oli, että he ei voi lähteä tähän, koska tämä on niin SAK-demarivetoinen. Eli tämä on SDP-SAK-operaatio. Tämä tulee tämä viesti STTK:sta, jossa on ihan demareita myöskin. Yes, Prohan lähti sieltä mukaan. Mutta
no tämän, ja Pardia.
Joo, mutta joka tapauksessa tämmöistä viestiä tulee STTK:lta. Antti Palolahan varoitti jo talouselämän haastattelussa SDP:tä, ettei kannata lähteä riekkuun tällä yhdellä asialla.
Ja sittenhän maakunnista kuuluu myös uutisia, että kaikki eivät lähde. Esimerkiksi Satakunnassa eivät bussikuskit lähde lakkoon.
Eikä Seinäjoella.
No varmasti on monenlaista lähtiä ja osa lähtee ja osa ei, mutta kysymyshän on siitä, että tällaisen masterplanin kuvittelu on tietysti toimittajille sallittua, mutta onko siinä perää on ihan toinen taso. Ja tässä on minun mielestä enemmän kysymys siitä, että nyt on itse asiassa pienemmästä työttömän etujen leikkauksesta ja muutoksesta, kun silloin hallituskauden alussa lyhennettiin 100 päivää ansiosidonnaista, mutta silloin ei ollut tahtoa eikä voimaa reagoida siihen. Nyt on, ja sitä voi pohtia, että onko hallitus ja työnantajat ikään kuin arvioineet väärin sen, että kuinka pitkälle ja kuinka kauas tässä mennään. Ja onhan tässä kysymys myös siitä, että hallituksen listalla on uusia, vielä vastenmielisempiä toimenpiteitä ja niihinkin reagoidaan nyt etunojassa, eikä jälkikäteen.
Niin, nämä STTK:ssa ja Akavassa nimenomaan henki olikin se, että pyritään vaikuttamaan. Tämä on tapahtunut, eduskunta on päättänyt, tässähän käydään myös eduskunnan hyväksymää päätöstä vastaan, joka on niin kuin enemmistöhallituksen tekemä ja näin poispäin, mutta STTK-Akava-henki oli se, että taistellaan nimenomaan jo kulisseissa kakkosmallia vastaan, joka on pahempi. Pyritään käyttämään panokset sinne. SAK:han lähti tästä neuvottelurulianssista kesken kaiken kalppimaan. Elikkä, ja sitten tämä koko aktiivimallihan on AY-perua, että siis STTK on Ralf Sund on tämän isä, eli sehän on tullut omalla tavallaan AY-liikkeen sisältä tämä malli. Ja sitten toinen asia tietenkin, että voi kysyä, että onko tämä nyt, kaatuko tähän maailman nyt kumpaankaan suuntaan, mutta ainahan näissä mielenosoituksissa tällaisissa tapauksissa tapahtuu vahvaa liioittelua ja propagandaa molemmin puolin.
No onko vahva... Jotkut toimittajatkin saattavat siihen syyllistyä.
Onko vahvaa liioittelua se, kun puhutaan, tai mitä mieltä toivottavasti, kun puhutaan niistä seuraamuksista, niistä seuraamuksista, mitä tämä lakkoilu aiheuttaa, että miljoonia...
No ne on...
Työpaikkoja menetetään ja miljoonia hukataan.
No, ne on täysin liioitteluja, että joka ikinen työpaikka pystyy kyllä kuromaan sen kiinni. Ja tässä saattaa käydä jopa niin, että kun työntekijältä kuitenkin otetaan se palkka pois koko päivältä, niin jopa työnantajat pystyy säästämään, koska se pystytään kyllä toteuttamaan. Että kaikenlainen se, että lakkoillaanko liikaa, niin se on ihan höpö. Että meillä tuossa meidän... PAMin tutkija Anttilan antoi mulle lukuja siitä, että paljonko esimerkiksi PAMissa on lakkoiltu, niin meillä on maitos- ja ravitsemisalalla ollut 2002 vuodesta lähtien 4 lakkoa, että ei kovin paljon, että mikä tahansa ajankohta olisi ollut, niin aina se käännetään niin, että se on jo jonkun poliittista peliä.
Mutta tehän ette ole nytkään lähteneet lakkoon.
Tuossa niin kuin, siis Raumallahan pannaan paperikoneita, totta kai tämä maksaa ja periaatteessahan työnantaja on syytön osapuoli tässä, niin kuin on muuten siinä AKT ja JHL.
Mutta joka Kikyssä, pitäisi... josta tämä lähti, joo, niin mutta... työnantaja on saanut kyllä
mutta
etuja.
Niin, mä Bäriholmilta kysyisin tässä, kun Teollisuusliitto eilen niin kuin esimerkiksi sieltä levitettiin heidän postiaan, niin ilmoittivat, että tämä koskee myös liiton ulkopuolisia tämä lakko. Milloin TESin vaikutukset on siitä, että lakko-oikeus on pakollinen myös niille, jotka eivät kuulu liittoon, eli tutkijana tiedät, että onko tämä TESin mukainen esitys tämä Teollisuusliiton, että se koskee myös liittoon kuulumattomia?
Siinähän sanottiin, että koskee liiton työsopimusalan töitä. Se on ihan normaali.
Työt on lakossa.
Se on ihan normaali lakkoilmoitus. Tässä ei ole mitään muista lakoista, liittojen aloittamista lakoista. Tästä on taas tehty niin kuin toimittajat tietysti nostaa. Niin, mutta tulee varmaan tämä Eppu Normaalin kappale mieleen, että mitä enemmän nostatte kohua, sitä enemmän lapsenne rakastaa mua, että tämäkin mahdollisuus tässä on nähtävä toimittajillakin.
Niin tässähän nyt yritetään vaan keskustella tästä niin. aiheesta, mutta minä taas puolestani kysyisin sitä, että kun
hankalaa
hallitus on...
keskustella, koska tässä myöskin niin kuin keskustelun kysymykset leimataan erittäin provokatoriseksi. Kysyäkään ei saisi välillä, että sekin
Nyt minä kysyn,
että kun hallitus on selkeästi sanonut, että huhtikuussa katsotaan, että toimiiko tämä aktiivimalli, niin eikö olisi ollut järkevää odottaa sinne ja katsoa sitten?
Tämä on semmoista nöyryyttämistä, että mä en usko, että tämä toimii. Että tiedän itse, kun on ollut työttömänä, että jos sen lisäksi, että tuli monta kuukautta meni siinä, että teit hakemuksia ja tulit nöyrytetyksi, niin nyt vielä se tilanne, että sut pakotetaan, niin kuin, että jos et sä saat töitä, sä saat sitä rangaistuksia, joka on kyllänsä niin kuin nöyryyttävää kaiken kaikkiaankin, niin ei tässä ei ole niin kuin yhtään mitään järkeä.
Niina Koivuniemi, tekö ette usko, että tällä tuetaan työllistymistä?
En todellakaan. Että ne ihmiset, jotka jää työttömäksi ja hakee työpaikka, tekee sen anyway. Joka ikinen meistä tietää, että kaikenlainen syyllistäminen ja pakottaminen ei koskaan motivoi. Ei työpaikalla, eikä myöskään siellä.
Sen verran, kun tätä on aina koettu. Nämä haastattelut, joita tiennettiin, sekin oli nöyryyttämistä ja näin poispäin. Ja sitten asiantuntijat sanoo, siis asiantuntijan mielipiteet, kun tässä kuuntelee, niin ne on ihan ristiriitaisia keskenäänkin. Ja kaipa se hallitus, kun tässä tulee semmoinen, niin kuin tämä propagandista...
Mutta ei ole kuunneltu.
Että siellä istuu joku verenhimoinen joukko. Siellä kai on ponsi, jolla pyritään seuraamaan keskustelua ja muuttamaan tätä tilannetta. Katsoin Helsingin Sanomien juttua siitä Tanskan mallista, niin lueskelin, että siellä olisi paljon näitä kohtia, joskin hyviä ja muita, niin kannattaa se Hesarin juttu lukea parin viikon takaa.
Entä Tapio Päriholm?
No, tämähän on niin, että hallitus on... SAK:n ja SAK:n jäsenliittojen näkökulmasta vetänyt välistä tässä kiky-sopimuksessa. Miksi odottaa sitä, että hallitus, joka ei ole luotettava sopimuskumppani, niin tekisi, niin tekisi parannuksen. Ei tässä ole aikaa odotella.
Niin, meillä on enemmistöhallitus, joka, ja SDP:lle vaan kannattaa semmoisia terveisiä vähän SAK:lle, kun yhteinen vaaliprojekti on, että kannattaa hankkia semmoinen kannatus parlamenttivaaleissa, että sitä voi käyttää sitten enemmistöhallituksessa.
Niina Koivuniemi. Joo.
Tässä on mun mielestä semmoinen niin kuin, nyt tällä hetkellä niin kuin viidakon laki, että varmasti aktiivimallissa on sellaisiakin kohtia, jotka on hyviä. Ja ne, jotka jää työttömäksi ja alkaa heti hakea työtä ja onnistuu sitä saamaan, niille ei käy kuinkaan. Mutta sitten meillä on kuitenkin tässä yhteiskunnassa aina ne heikoimmat. Niin tässä nöyrytetään ja lyödään niitä kaikista heikoimpia, jotka muutenkaan ei millään meinaa saada sitä työtä, niin sehän vaan lisää sitä paniikkia ihmiselle, että jos mä nyt en sitä työtä löydä, 240 000 työtöntä ja työpaikkoja vastaavasti samaa määrää ei ole. Ja on vielä niin kuin eri paikalla, Helsingistä saa, mutta pohjoisesta ei. Niin se, mikä tässä on kaikista kauheinta, on se heikomman lyöminen ja se nöyryyttäminen ja kyykyttäminen niin kuin kaikista heikoimpia ihmisiä kohtaan on ollut tämän hallituksen linja kaiken aikaa.
Hyvä. Näihin sanoihin päätämme tämän keskustelun. Järjestöjohtaja Niina Koivuniemi PAMista. Kiitokset.
Kiitoksia.
Ja menestystä neuvotteluun. Ja kiitokset myös erikoistutkija Tavio Bergholm SAK:sta ja politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala Ilta-Sanomista.
Kiitos.
Kiitos,
kiitos.
Kiitos.
Sehän meni nopeasti.
Tässä lähetyksessä vielä. Pian aamun lehdet. Sitten pohdimme presidentti-instituutioita ja parlamentarismia. Puhumme EU:n kapinavaltioista, joihin Visegrad-maat lasketaan. Ja ulkomaanlehtikatsauksessa kuullaan, mitä saksalaislehdet kirjoittavat muun muassa metallityöläisten lakosta ja hallitusneuvotteluista. Ja nyt vuorossa on aamun lehdet, jotka kirjoittavat myös huomisesta lakosta, ja siellä pohditaan myös keinoja Paavo Väyrysen erottamisesta keskustapuolueesta, eikö niin, Mira Stenström?
Kyllä. Otetaan tämän aamun Helsingin Sanomat tai Helsingin Sanomien uutissivu. Siellä nimittäin Helsingin Sanomat kertoo kysyneensä kaikilta keskustan piirijohtajilta, miten Paavo Väyryseen pitäisi suhtautua. Ja tässä taustoitetaan siis asiaa näin, että Väyrynen on perustanut oman kansalaispuolueensa, mutta ei ole suostunut eroamaan keskustasta, jonka kunniapuheenjohtaja hän on. Ja presidentinvaaleissa Väyrynen sai suuremman kannatuksen kuin keskustan oma ehdokas Antti Vanhanen. Vaalien jälkeen Väyrynen ilmoitti pyrkivänsä oman puolueensa kansanedustajaksi ensi vuoden eduskuntavaaleissa. Ja tosiaan Helsingin Sanomat on nyt soittanut kaikille keskustan 20 piirin puheenjohtajalle. Osan mielestä Väyryseen on suhtauduttu tähän saakka liian varovaisesti ja moni katsoo, että nyt on aika saada Väyrynen ulos puolueesta, näin lehti kirjoittaa. Mutta toteaa myös sen, että vaikka paine Väyrysen erottamiseksi kasvaa, osa puolueen aktiivista elättelee yhä toivoa sovinnosta. Tässä on useita ihmisiä haastateltu ja esimerkiksi Helsingin piirin puheenjohtaja Antti Siika-aho ei halua, että Väyrystä ryhdyttäisiin suinpäin erottamaan puolueesta. Eli monipuoliminen juttu, missä on taustoitettu muun muassa siten, että miten puolueesta voitaisiin ihminen erottaa. Tämä siis Helsingin Sanomien uutissivuilla tänä aamuna. No sitten katsotaan pääkirjoituksia. Tuossa äsken meillä keskusteltiin tästä huomisesta lakosta ja tämä lakko on myös monen pääkirjoituksen aiheena. Muun muassa Lapin kanssa kirjoittaa, että huomenna SAK-lainen ammattiyhdistysliike pyrkii pysäyttämään Suomen osoittaakseen, että pääministeri Juha Sipilän johtama hallitus on väärässä. Senaatin torilla huudetaan aktiivimallin valmistelun aloittamista uudelleen kolmikantaneuvotteluilla. Lapin kanssa toteaa pääkirjoituksessaan, että lakko vaikeuttaa satojen tuhansien ihmisten töihin pääsyä, vientikin pysähtyy. Orastavaa talouskasvua yksi lakkopäivä ei pysäytä, mutta toivottavasti tauti ei leviä, näin Lapin kanssa pääkirjoituksessaan. Iltalehden pääkirjoitus on otsikoitu, että perjantain lakkoilun hyötyjä vaikea nähdä. Lehti kirjoittaa, poliittisen pullistelun ja yksinapaisen vallankäytön sijaan työelämä kaipaa enemmän uusia avauksia ja samaan suuntaan soutamista. Iltalehden pääkirjoituksessa todetaan, että sitä, että hallitus ja eduskunta hyväksyivät aktiivimallin keskeneräisenä ja korjausvarauksin, voi pitää osoituksena eräänlaisesta kokeilukulttuurista, mutta aktiivimallin saama laaja vastustus on myös osoittanut, että keskeneräisyydestä on koitunut hallitukselle enemmän hallaa kuin hyötyä. Perjantain lakot aiheuttavat ylimääräistä vaivaa ja Iltalehti sanoo, että vasta myöhemmin selviää, Hyödyttikö lakko SAK:ta ja demareita vai nouseeko kansalaisten ärsytyskynnys ja käykin päinvastoin? Näin siis Iltalehti pääkirjoituksessaan. Sitten katsotaan Satakunnan kansaa. Tuossa myös äsken, Päivi, kerroit, että tänään on presidentin virkaanastujaiset ja varmaan tähän liittyen Satakunnan kansa on tehnyt erittäin näyttävän aukeaman presidentin työstä. Tässä aukeamalla kerrotaan muun muassa, minkälaisia symboleja presidentillä on, millainen on hänen henkilökuntansa, kuinka presidenttiin voi ottaa kansalainen yhteyttä, niitä on monia tapoja, ja minkälaiset edustustilat on, sekin on listattu, ja sekin kerrotaan tämmöisestä presidentin arjesta, että miten hän, ajaako hän itse esimerkiksi autoa, ja minkälaista on presidentin arki, muun muassa aamiainen.
Kannattaa erittäin käydä kurkkaamassa. Verkostohan tuo
löytyy. Kyllä, verkosta löytyy. Kannattaa käydä katsomassa.
Hyvä, ja seuraavaksi puhutaankin presidentistä, mutta kiitos Mira Aamulehdistä. Puolelta päivin alkavat presidentin virkaanastujaisiin liittyvät juhlallisuudet, kun Sauli Niinistö saapuu eduskunnan täysistuntoon antamaan perustuslaissa säädetyn juhlallisen vakuutuksen. Tervehdyksen jälkeen presidentti puhuu eduskunnalle. Valtio-opin professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta, hyvää huomenta.
Huomenta.
Niinistöllä on takana jo 6 vuotta presidenttiyttä, mutta miten se roolin vaihdos tapahtuu, että poliitikko muuttuu arvojohtajaksi ja ikään kuin politiikan yläpuolelle?
No, tässähän on tällainen tavallaan ehkä jopa harhakäsitys siitä, että presidentti jotenkin olisi puoluepolitiikan tai tällaisen arkisen politiikan yläpuolella, ja presidentithän ei ainoastaan Suomessa, vaan myös muissa valtioissa sitten mielellään esiintyvät koko kansan edustajina, ikään kuin heillä olisi, ei olisi minkäänlaista puoluepoliittista menneisyyttä.
Mutta sekö on sumutusta?
No, tavallaan on. Meidän tulisi aina muistaa se, että vaikka Niinistö netten tulee valituksi jatkokaudelleen sitten tällaisena niin kuin itsenäisenä ehdokkaana, niin hänellä on kuitenkin omat poliittiset mielipiteet liittyen sisäpolitiikkaan, eurooppapolitiikkaan ja ulkopolitiikkaan. Ja totta kai nämä näkyvät sitten hänen työssään, ja niiden tuleekin näkyä.
Suomessahan siirryttiin laajaan parlamentarismiin, ainakin muodollisesti vuonna 2000. Niin miten selvä muutos on käytännössä ollut?
Kyllähän tämä on ollut erittäin, sanoisinpa jopa radikaali muutos, ja tämä näkyy ehkä myös siinä, että nimenomaan vanhempi sukupolvi vielä osittain haikailee tällaisen vahvan johtajuuden perään. Eli varmaan on näitä hyviä muistoja sieltä Kekkosen ja Koiviston presidenttikausilta, ja sitten kun tämä yhdistyy tällaiseen alhaiseen luottamukseen puolueita ja nimenomaan niin kuin puoluepolitiikkaa kohtaan, niin tällöin sitten usein kansa sitten elättelee toiveita tällaisesta vahvasta johtajasta, joka on nimenomaan puoluepolitiikan yläpuolella.
No, jos siihen suuntaan jälleen mentäisiin, niin mikä on sitten toisessa vaakakupissa?
Mikäli tosiaan tavallaan niin kuin noudatettaisiin näitä kansan toiveita ja siirryttäisiin sellaiseen presidenttiyteen, jossa presidentillä on aidosti valtaa myös sisäpolitiikassa sekä Eurooppa-politiikassa, niin kyllähän siitä seuraisi aikamoista sotkua. Eli käytännössä silloin presidentti astuisi hallituksen ja eduskunnan varpaille, ja tästä seuraisi väistämättä sitten toimivaltakiistoja, eli presidentti, hallitus ja eduskunta sitten tavallaan niin kuin olisivat samalla tontilla, ja siitä ei seuraisi paljon mitään hyvää.
Entä mitä hyötyä on vallattomasta presidentistä demokratialle?
No, tämä onkin erittäin hyvä kysymys. Eli syy, minkä takia meillä vielä voidaan niin kuin perustella näitä suoria presidentinvaaleja, on nimenomaan se, että presidentti johtaa yhteistoiminnassa hallituksen kanssa ulkopolitiikkaa. Mutta mikäli sitten presidentiltä riisuttaisiin tämä ulkopoliittinen johtajuus pois, niin sitten ei käsitykseni mukaan olisi enää perusteita suorille vaaleille.
Niinistöhän sai jättisuosion vaaleissa, niin oikeuttaako se nyt ottamaan tai käyttämään lisää valtaa?
Ei missään tapauksessa. Eli meillä on perustuslaki, joka sitten määrittää aika tarkasti nämä presidentin vallankäytön rajat. Samalla on kuitenkin muistettava se, että presidentti Niinistö on todellakin erittäin suosittu poliitikko, myös hänen oman taustapuolueensa, eli kokoomuksen ulkopuolella. Ja nyt onkin mielenkiintoinen tilanne, kun ajatellaan vuoden kuluttua odottavia eduskuntavaaleja. Mikäli sattuisi käymään niin, että kokoomus on suurin puolue ja kokoomuksesta tulee pääministeripuolue, niin tällöin presidentin vallankäytön kannalta on ratkaisevaa se, kuinka paljon sitten mahdollinen kokoomuspääministeri puolustaa hallituksen ja sitä kautta eduskunnan reviiriä niin ulkopolitiikassa kuin Eurooppa-politiikassa.
Mitä uskallatte veikata?
No vähän tässä pelkään, että käy niin, että pääministeri piiloutuisi erittäin suositun presidentin selän taakse, eikä uskaltaisi tätä haastaa sitten avoimesti ainakaan ulkopolitiikan saralla.
Voisiko se tarkoittaa myös sitä, että presidentin valta EU-politiikassa kasvaisi?
Kyllä. Nyt täytyy kuitenkin muistaa se, että perustuslain mukaan kaikki EU-politiikka lukeutuu yksinomaan hallituksen ja sitä kautta eduskunnan toimivaltaan. Tämä tarkoittaa myös EUn yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, jossa tosin hallituksen tulee toimia läheisessä yhteistyössä presidentin kanssa. Mutta siis päätösvalta kuuluu hallitukselle ja sitä kautta eduskunnalle. Ja näin ollen se on sitten pääministerin tehtävä huolehtia siitä, että näin myös tapahtuu.
Valtio-opin professori Tapio Raunio, kiitokset sinne Tampereelle.
Kiitos.
Ja kerrottakoon vielä, että noita virkaanastujaisia voi seurata Ylen eri kanavilla, muun muassa suorana Radio Suomessa kello 11.55 alkaen. Millainen hajottava voima Visegrad-maat eli Puola, Unkari, Tsekki ja Slovakia ovat, ehkäpä Itävallalla höystettynä vielä, EUn sisällä siis. Tästä keskustellaan seuraavaksi vanhempi tutkija Katalin Miklosi Aleksanterin instituutista. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Puola ja Unkari ovat nyt tunnetusti tukkanuottasilla Euroopan unionin kanssa. Viime viikolla Tšekissä valittiin jatkokaudelle EU-kriittinen ja Venäjä-myönteinen presidentti Miloš Zeman ja vaikka tarjolla olisi ollut tällainen euroon halunnut ja EU-hun tiivimpää sitoutumista ajava vaihtoehto, Tšekissä on myös pääministeri, joka on samoilla linjoilla presidentin kanssa, niin miltä näyttää, mihin suuntaan poliittisesti Tšekki on menossa?
No ensinnäkin presidentinvaali näytti, että tässä ei ole niinkään kysymys siitä, että olisi ollut vaihtoehtona euromyönteisyys tai Euroopan myönteisyys, vaan kysymys oli, että mikä on se Euroopan kriittisyyden aste, että tässä on vain sävyeroja. Itse asiassa tällä hetkellä ei ole niinkään monta puoluetta Tšekissä, joka kannattaisi euron liittymistä ylipäätänsä, varsinkaan eivät halua Euroopan unionin integraation syventämistä. Eli sen takana on enemmistö, Tšekin enemmistö. Eli tässä ei ole oikeastaan mene vaihtoehtona sitä, että Tšekki lähentyisi millään tavalla Euroopan unionin. Ehkä on olemassa sellaisia puolueita, jotka olisivat enemmän liberaaleja ja markkinamyönteisempiä, mutta ei enää Euroopan unionin myönteisyyttä.
No, onko sitten ajateltavissa, että Tšekki olisi lähdössä Puolan ja Unkarin tielle, kun siellä on tällainen presidentti ja vielä pääministeri, joka tosin on aikamoisessa liemessäkin samaan aikaan siellä korruptiosyytteiden keskellä?
No, toivoa on siinä, että Tšekki on perinteisesti ollut vahva demokratia. Ihan syntymähetkestä lähtien ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Eli mä näkisin sitä, että Tšekissä olisi paljon vaikeampi heikentää oikeusvaltiota ja vallan kolmijakoa kuin on ollut Puolassa ja Unkarissa. Mutta ensimmäiset merkit eivät olleet hyviä, koska näkyy siltä, että Andrzej Babiš on
eli pääministeri,
joka on voittanut ANO-puolueella vaalit viime syksynä. He on alkanut pikkuhiljaa haalia mediaa. Ja myös median liikkumatilaa tämä just uudelleen valittu Miloš Zeman on halunnut vähentää ja heillä ikään kuin kriittinen media on ollut hampaissa molemmille aika pitkään. Eli se näkyy tällä hetkellä, että kuin median vapaus ehkä rajoitettaisiin.
Tutkija Katalin Miklosi, kun puhutaan näistä Visegrad-maista, joihin Tšekkikin kuuluu, Puola, Unkari ja sitten vielä Slovakia, niin kuinka vaikutusvaltainen joukko se nykyään on?
No, tässä on Hesarissakin esitetty erilaisia näkemyksiä siitä, että onko se vain näkyharhaa, että tässä on olemassa Visegradin maiden yhteisö. Mutta kysymys on siitä, että mitä halutaan nähdä ja mitä siellä tapahtuu. Että Brysselissä on voimakas optimismi siitä, että kyllä heitä voidaan hajottaa, mutta tosiasia on, että kun nämä maat löytävät, totta kai jokaisella maalla on erilaisia intressejä, toki erilaisia kansallisia intressejä ja myös erilaista EU-suhdetta, mutta kun nämä maat löytävät yhteistä intressiä ja yhteistä etua, he kyllä tiivistävät riviä ja alkavat ajaa sitä yhdessä. Ja tällainenhan on näkynyt paitsi tätä paljon mediassa ollut pakolaiskiintiöiden vastustaminen, mutta näkyy näyttää siltä, että ollaan samaa mieltä myös Venäjän pakotteiden haitallisuudesta, erityisesti viennillä. Jokainen maa, jopa Puola, joka on ollut peräänkuluttanut niin pitkään tätä Ukrainan kriisiä ja on ollut ehkä Venäjän kriittisin maa, Puolassakin myönnettiin, että kaupalla on haitallista tämä EU:n tämänhetkinen Venäjän politiikka. Lisäksi he haluavat Venäjän investointeja ja kaikkiaan he ovat riippuvaisia Venäjän energiasta. Kolmas asia on, että, ja tässä ollaan samaa mieltä lähes jokaisessa maassa, että kansallisvaltioiden löysää liittoa pitäisi säilyttää, että he vastustavat itse asiassa jokaisessa maassa on tätä Euroopan unionin integraation syventämistä. Ja sen takia heillä oli Brexit suuri menetys. Britannia on ollut tässä heille hyvin tärkeä liittolainen. Mutta näyttää siltä, että Itävalta nyt lähentyy tähän linjaan. Että voi olla, että he saavat nyt uutta liittolaista keskisestä Euroopasta.
Niin, siellähän syksyn vaaleissa Itävallan johtoonhan nousi tämmöinen nuori konservatiivi puolueen poliitikko Sebastian Kurz, joka kannattaa juuri tiukkaa pakolaispolitiikkaa ja otti vielä äärioikeiston lukeutuvan puolueen hallituksensa, niin minkälaista lähentymistä on nähtävissä Itävallan ja sitten näiden kapina-änkyrävaltioiden kanssa?
Ainakin Venäjän politiikassa he saavat liittolaista ja myös sanoisin suurella todennäköisyydellä, että myös tätä integraation vastustusleiri vahvenee.
Näkyykö siltä, että he ihan kokoavat joukkoja, niin kun, koska nythän ajatellaan, että EU:n kehittämisestä käydään kova keskustelu esimerkiksi tänä vuonna, että siellä kootaan joukkoja, millä sitten ajetaan sitä omaa linjaa vai löyhää kansallisvaltioiden liittoa?
No ymmärrettiin, että totta kai yhdessä on helpompi saada asioita läpi tai ainakin asioita EU-pöydällä nostettua. Eli mä näkisin, että totta kai siinä, missä he löytävät yhteisiä intressejä, ne tulevat ajamaan myös yhdessä. Ja nyt me puhutaan vain pelkästään Visegradin maista, mutta tähän voidaan lukea myös Romania ja Bulgaria. Eli tämä joukko on paljon laajempi itse asiassa. Ja kaiken lisäksi se, mitä EU:ssa ei vieläkään ymmärretä, että Visegradin maissa ja myös Romaniassa, Bulgariassa ollaan viehtyneitä tästä Putinin hallintomallista. Että se on itse asiassa hyvin vahvasti leviää. Se on hyvin tämmöinen magneettinen maali, koska se kertoo siitä, että voidaan ylläpitää demokratian ulkokuoret, kuten vapaita vaaleja, monipuoluejärjestelmä, jopa jonkun verran vapaa media, ja silti ei mikään voi haastaa sen istuvan puolueen ja istuvat valtaapitäjät vaaleilla. Eli tämä malli on hyvin vaikutusvaltainen tällä alueella. joka näkyy Puolassa, Unkarissa ja Romaniassa tällä hetkellä.
Mikä kuulostaa, tai tuntuu ehkä kummalliselta, koska nämä ovat entisiä kommunistisia valtioita, jotka voisi kuvitella, että he haluaisivat vapaampaa maailmaa. Mutta vielä tuosta.
Päinvastoin itse asiassa tämä on jatkumo. Tämä on tämmöinen poliittisen kulttuurin jatkumo, jota opittiin nimenomaan sosialismissa, mutta se sitä havaittu hyväksi ilmeisesti.
No mikä voisi olla, siis tämä Tšekin presidentti, hän on vihjaillut mahdollisesta kansanäänestyksestä EU-erosta, mutta mikä voisi olla sellainen asia, mikä ihan oikeasti sytyttäisi, provosoisi nämä maat lähtemään EU-sta?
No mä näkisin, että 2020, jolloin neuvotellaan uudestaan sitä, että minkälaiset tuet nämä maat saa, koska nehän ovat kaikki EU-tukijaisten nettosaajia tai EU-rahojen nettosaajia. Todennäköisesti 2020 jälkeen keskustellaan siitä, että mikä on se hyöty. Miksi pitäisi jäädä Euroopan unionin, jos kerran rahojakin leikataan, koska tullaan leikaamaan ihan varmasti. Eli pitää olla todella isot porkanat Euroopan unionilla näillä mailla, että tässä ei keskusteltaisi siitä. Itse asiassa tästä Brexitista ja Huxitista on jo väläytelty paljonkin erilaista debaattia on näkynyt Puolassa ja Unkarissa.
No mihin nämä maat alkaisivat tähytä, jos EU:sta ei enää sitten saa niitä toivottuja tukirahoja? Hehän ovat saaneet nimenomaan juuri valtavia tukirahojen saajamaita.
Todennäköisesti täydentävää rahoitusta yritettäisiin saada idestä. Ei vain pelkästään Venäjältä, vaan myös Kiinalta. Eli ne ovat pikkuhiljaa näyttä siltä, että niin kuin erikoisesti mikä Tšekissäkin tämä vaalien yhteydessä nousi esillä, että tšekit haluavat kääntyä yhä enemmän ja enemmän idenkaupan suuntaan. Eli todennäköisesti, jos lännestä ei tule tarpeeksi hyötyä, ne hyödyt etsitään muualta.
Ja minkälaisia seurauksia sillä voisi olla?
No vahvistuu tietysti tämä poliittisen järjestelmän rapautuminen tai ikään kuin liberaalisen demokraattisen järjestelmän oikeusvaltion rapautuminen. Että me pidesin siitä, että sitten tämä putinistinen malli vahvistuu ehdottomasti sen myötä, koska loppujen lopuksi se, minkä takia ollaan tässä tilanteessa, on se, että tämä demokratisaatio olikin vain tavallaan tämä näyteikkunaprosessi. Siitähän niin kuin nykykehitys kertoo. Eli siitä, että loppujen lopuksi tämä demokratisaatio oli vain pelkästään näiden instituutioiden, parlamentarismin ja oikeusjärjestelmän luominen, mutta ei niinkään ikään kuin ajatusmaailman muuttaminen, joka näkyy, että miksi ylläpidetään tällaisia puoliautoritäärisiä johtajia Puolassa ja Unkarissa.
Onko näkyvissä sitten EU:n sisällä todella tällaista yhteentormausta siitä, että mihin suuntaan EU:ta pitäisi viedä?
Kyllä, koska EU ajaa nyt kahden tahtisen Euroopan, johon nämä maat eivät tule hyväksymään.
Vanhempi tutkija Katalin Miklossi Aleksanteri-instituutista. Kiitokset näistä tiedosta ja hyvää päivän jatkoa. Ulkomaanlehtikatsauksessa saksalaismedia kirjoittaa muun muassa antisemitismista, metallityöläisten lakoista ja kristillisdemokraattisten talousasiantuntijoiden huolesta hallitusneuvotteluja kohtaan. Lehtiä Berliinissä on lukenut toimittaja Pertti Rönkkö.
Die Süds Einblick-verkkosivustolla toimittaja Alexander Wallas pohtii Saksassa esiintyvää antisemitismiä siltä pohjalta, miten aihetta käsiteltiin muutama päivä sitten Saksan ykköstelevision suositussa Anne Will talkshow-ohjelmassa. Wallasin mukaan ohjelma onnistui erinomaisesti, jos tarkoituksena on piilottaa pöydän alle tai suhteellistaa islamistien ja muslimiväestön taholta juutalaisiin kohdistuva viha. Ohjelman ideana oli ilmeisesti selittää antisemitismi saksalaisten kollektiiviseksi tietoisuussairaudeksi ja kätkeä näin maahanmuuttajapiirien juutalaisvihan. Haraan johtavalle keskustelulle luo toimittaja Wallasin mukaan pohjaa saksalainen käytäntö, että muukalaisvihamieliset ja antisemitistiset teot luokitellaan poliisin poliittisesti motivoitujen rikosten tilastossa automaattisesti äärioikeistolaisten tekemiksi rikoksiksi, jos tekijä ei ole tiedossa tai jos rikosta ei voida luokitella jo heti alkuunsa jonkun toisen tekemäksi. Näin esimerkiksi johonkin kirjoitettu teksti juutalaiset ulos kirjataan rikostilastossa kohtaan äärioikeistolaiset rikokset, vaikka todellisuudessa se olisikin islamistien tekemä, kirjoittaa toimittaja Vallas This is Einblick -verkkojulkaisussa. Hän siteeraa artikkelissaan tilastoa, jonka mukaan Saksassa asuvista juutalaisista 8% kertoo joutuneensa viime vuonna fyysisen hyökkäyksen kohteeksi. 36% juutalaisista solvattiin ja loukattiin sanallisesti. 81% fyysisesti käsiksi käyneistä ja 62% sanallisesti loukanneista oli muslimeja. Jopa Saksan muslimien keskusneuvoston puheenjohtaja on ilmoittanut olevansa huolissaan arabialaisista diktatuureista paineiden pakolaisten hyökkäyksistä juutalaisten kimppuun, kirjoittaa toimittaja Alexander Vallas This is Einblick -verkkojulkaisussa. Spiegel-lehden kolumnisti Jakob Augstein kehottaa lakkotaistelua käyvää Saksan metalliliittoa noutamaan työnantajilta kaiken sen, mitä työläisille kuuluu. Metalliliitto haluaa taistella. Hyvä niin. Ammattiliitot ovat seuranneet, miten Saksasta on tullut yhä epäoikeudenmukaisempi. Nyt on korkein aika muuttaa suuntaa, Augstein kirjoittaa ja jatkaa. Metalli uskaltaa tehdä vihdoinkin jotakin. Monia vuosia jatkuneen ravunkäynnin jälkeen kerran niin ylpeä teollisuusliitto käy rohkeasti oikeutettuun työtaisteluun. Kysymys on 6% palkankorotuksesta ja mahdollisuudesta lyhentää työaikaa tietyksi ajaksi 28 tuntiin viikossa. Todellisuudessa pelissä on kuitenkin paljon enemmän, eli kyse on siitä, mikä rooli ammattiliitoilla on vielä Saksassa. Otetaanpa esille vaikka Davosissa Siemensin johtaja Joe Kaeser ylisti USA:n presidentille Donald Trumpille hänen verouudistustaan, jonka perusideana on tehdä, jos suinkin mahdollista, rikkaista vieläkin rikkaampia ja köyhistä entistä köyhempiä. Siemensin johtaja ilmoitti kaiken lisäksi samassa yhteydessä haluamansa kehittää USA:ssa kaasuturbiineja, siis niitä samoja kaasuturbiineja, joista juuri kerrottiin, että ne ovat eilispäivän liiketoimintaa. Ja tämän lupauksen lunastamiseksi on karsittava 6900 työpaikkaa, joista puolet Saksasta, kirjoittaa Augstein. Tai toinen esimerkki, Deutsche Bank, joka kirjaa 3. kertaa perätysten tappioita, sulkee konttoreitaan ja vähentää työpaikkoja, mutta haluaa jakaa silti johtajilleen yli 1 miljardin euron edestä bonuksia. SPD:n johtaja Martin Schulz sanoo, että tämä vahingoittaa solidaarisuusyhteisöämme. Siis sama Martin Schulz, joka haluaa valita kansleriksi erään tietyn naisen, joka on hajottanut kaikilla voimillaan solidaarisuusyhteisöämme, Jakob Augstein kirjoittaa. Hän muistuttaa Spiegel-lehden kolumnissaan, että Saksassa on Länsi-Euroopan suurin matalapalkkasektori. 7 miljoonaa ihmistä tienaa vähemmän kuin 9,60 € tunnissa, ja mikä vieläkin surkeampaa, noin 2,7 miljoonaa työläistä ei saa edes lakisääteistä 8,5 € minimipalkkaa, vaan ovat joutuneet johtajiensa pettämiksi, kirjoittaa Jakob Augstein Spiegel-lehdessä. Kristillisdemokraattisen puolueen talousraati varoittaa suurta koalitiota Macronin EU-kurssista, otsikoi Die Welt-lehti ajankohtaiseen hallitustilanteeseen liittyvän juttunsa. Talousraati varoittaa CDUn hallitusneuvottelijoille lähettämässään kirjeessä, että taipuminen sosiaalidemokraattien painostukseen tehdä EU:sta varainsiirto- ja velkaunioni tarkoittaisi kansalaisille annettujen lupausten pettämistä. SPD-johtaja ja entinen Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz haluaa, että Saksa seuraa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin pitkälle meneviä ehdotuksia EU:n uudistamiseksi. Molemmat ajavat entistä tiiviimpää eurooppalaista yhteistyötä, mikä pitää sisällään euroalueen yhteisen valtiovarainministerin, euroalueen oman budjetin sekä sosiaaliunionin, kirjoittaa Die Welt ja toteaa, että SPD onnistui saamaan läpi joitakin kohtia jo hallituksen tunnusteluvaiheen neuvotteluissa. Toimituksen käyttöönsä saamassa unionin hallitusneuvottelijoille lähettämässä kirjeessä CDU:n talousneuvosto varoittaa eurooppalaisesta velkaunionista. Ei voi olla totta, että kristillisdemokraatit raivaavat tietä SPD:lle, jonka mielestä toiminta eurooppalaisuuden puolesta tarkoittaa käytännössä vain enemmän varojen siirtoa EU:n kriisimaille. Die Welt lainaa CDU:n talousraadin varoituskielosta kertovan juttunsa lopussa myös Euroopan keskuspankin entistä pääekonomistia Ottmar Issingiä, jonka mukaan hallitustunnustelujen tulos merkitsisi hyvästä näkemykselle, että Euroopan yhteisö perustuu taloudelliseen vakauteen ja tasapainoon. Pertti Rönkkö, Berliini.
Ja tässä oli helmikuun ensimmäisen päivän ykkösaamu. Puhuimme aktiivimallin vastustamisesta ja EU-kriittisiin kuuluvien Visegrad-maiden merkityksestä EU:lle. Kello tulee pian 9 on uutisten aika. Päivi Neitiniemi kiittää.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Kunta-alan palkkaneuvottelut ovat keskeytyneet yöllä. Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen kertoo, että neuvotteluja jatketaan ensi lauantaina. Kiistaa on edelleen esimerkiksi palkoista. Näin Markku Jalonen.
No, kuntala on neuvoteltu useampien päivien tässä nyt tämän viikon aikana ja keskustelut aiemminkin, mutta kuntalan haasteet ovat hyvin vaikeita neuvottelupöydässäkin. Vaikka yleistaloustilanne paranee, niin kuntalalla edelleen talous vaihtelee eri työnantajien taholla. Me eilen tai viime yönä neuvottelimme nimenomaan kuntalan palkkaratkaisusta, mutta emme vielä päässeet maaliin tällä kertaa.
No, mitkä asiat hiertävät kaikkein eniten tällä hetkellä?
No kyllä, voisi sanoa kuin palkkaratkaisu, se sopimuskauden pituus, ennen kaikkea se,